прочулим радком.
Вітаю, сябры. У студії Навум Гальпярович. Наш проєкт «Слухаєм класіка», який ми організували сумісно з Державним літературним музеєм Янки Купали, сподіваюся, викликав цікавість у слухачів. Це правди видатне виконання віршів артистами мінських театрів і кваліфіковані коментарі супрацовникам музея допомагають ярко розкрити образ класіка айчинного письменства, окунутися у чудовний світ його поезії. Сьогодні ми пропонуємо сонети Купали «Батьківщина» і «Для батьківщини» у виконанні артиста Олександра Ніконенки.
Батьківщина. З землею і небом зв'язує мені ніть, нерозорваная веквечна павуціна. Земля мяне галубіць, як вернага сына, а сонцу мне душу не кідае туліць. Яшчэ ў калысцы я научыўся з песень сніць аб гэтых блізкіх мне, а цесных так мясцінах, што роднай нівы я мільённая часціна, што зоркі роднай у сэрцы мне іскрынка тліць. Так батьківщину я здобив собі без злості, узрос з яє, і чужих з яє не скинув кості, грудьми тулюся к йой, як до матчиних грудей. І коли здєкується надо мною хтості, над батьківщиною здєкується йон моєй. Коли ж над йой, мене тим кривдіть найтяжей. Для батьківщини. Я знов заснувшою було жалейку бяру і пробую у ёй голосов. Ці хопіць светлых звонких думак слов, ці гладка пойдзе песня добрадзейка. І пачынаю іграць з трывогай нейкай. Хоць песня, як і з даўных б'е часоў, звініць, як вецер паміж верасоў, і ў перагонкі рвецца з салавейкай. А ўсё ж як тамка сваякі суседзі яе паймуць, хацелася бы знаць. Ці блаславяць, ці ўтопчуць гідка ў гаць. Адно, снуючы сумам па праследзе, я голасна іграць буду ў тайным брэдзе. Для бацькаўшчыны маці буду іграць. Моя навука. Мне мудрасці кніжнай не даў Бог пазнаці. Мой бацька не мог даць раскошаў такіх. Научыўся я слоў беларускіх ад маці і дум беларускіх без школы і кніг. Ад самай красы маіх дзён невясёлых настаўнікам быў беларускі абшар. Усходы палеткаў і гоманы ў сёлах навуку сваю мне прыносілі ўдар. Душу акрылялі прыгожасці свету, пагонях над небам лунала яна, купалася ў сонцы вясёлкай распетай, сама як вясёлка, як казка вясна, і п'яная чарамі, п'яная песняй, як сон заварожаны райскіх мясцін, шаптала мне дзівы цвітучых прадвесняў, і песняй лілася з паходам часін. Бурлівая рэчка і млын гутарлівы адмерным, раскоцістым плюскатам вод складалі мне рытму мастацкія звівы, парадквалі складаў раскоцісты ход. Цяністыя бітага шляху прысады і ў вырай лятучыя гусяў шнуры гармонію ўводзілі ў песельным складу, сачылі нязгоднай зваротак ігры. Зялёнае поле рунеючым збожжам, цвітучае ў сонечны цвет сенажаць, мне песню квяцілі узорам прыгожым, вучылі, як словы ў вянок завіваць. Ад шопату спелых пшанічных калосяў, ад шэлесту лісця ў змежных ігруш, музычнае водгулле ў песню лілося, злівалася з жальбамі скрыўджаных душ. Шум бору ад вечнага казкавым сказам нашэптываў смутную повесць жыцця, І пісню шум гомон захоплював разом, заснувшую думу будів з небиття. А сонце, скрозь сеючи іскри по свете, мне пісню іскрило небесним святлом, а ветер, що у полі рве дзёрны і сеті, дав волю і крылле лунаті орлом. Коса і сякера, і цеп молодьбітны, морозы і спёкі далі гарт нязбытны, магутную волота ў сілу далі, мне песню, як звон, як пярун, адлілі. Так інші, не знавши навукі і школи, у патёмках шукав і знайшов Боже дар. Цяпер моїми скарбами думы саколы. Цяпер беларускай я песні уладар.
А зараз запрашаем до мікрафона вучонага сакратара музея Галіну Варонову.
Вітаю, шановныя радыёслухачы. Сёння для вас гучаць санеты Янкі Купалы «Бацькаўшчыны» і «Для бацькаўшчыны». Санет – адна з устойлівых вершаваных форм класічнай еўрапейскай паэзіі, якая патрабуе ад паэта не толькі таленту, але і высокага прафесійнага майстэрства. Зоркамі на паэтычным небасхілі зяюць імёны санетапісцаў Данте, Петраркі, Шэкспіра. Янка Купала – адзін з першых беларускіх паэтаў, які звярнуўся ў сваёй творчасці да гэтай складанай, патрабавальнай формы верша, не адзінкава, а паслядоўна, выпрабоўваючы сябе, каб узняцца да вышынь сусветнай паэзіі, каб з'яднаць беларускую песню з багатай літаратурнай спадчынай свету. Купалаўскі санет не проста паўтарае класічныя ўзоры, ён расхінае рамкі застылых канонаў, набывае больш вольную форму, выпрацоўвае свой непаўторны голас. Санетары народнага паэта перакладзены на 19 моў і налічвае 22 творы. Сёння для вас гучаць два з іх. Паэт даў санетам амаль аднолькавую назву – «Бацькаўшчына» і «Для бацькаўшчыны». Бо ў цэнтры духоўнага свету Купалы – бацькаўшчына Беларусь, якая стала неаддзельнай часткай яго як творцы, грамадзяніна, чалавека. Абодва санеты ўключаны ў чацвёрты лірычны зборнік Янкі Купалы «Спадчына». Творы раздзяляе прамежак больш як у тры гады. Санет «Бацькаўшчына» напісаны ў пачатку 1915 года, а «Для бацькаўшчыны» 29 кастрычніка 1918. На гэты час прыпалі самыя цяжкія гады першай сусветнай вайны, вымушанае развітанне паэта з нашай нівай, служба ў войску, рэвалюцыйныя падзеі 1917 года і трохгадовае маўчанне Янкі Купалы, якое так кантраставала з творчым уздымам папярэдніх гадоў, калі з-пад пяра паэта, па яго ўласным сведчанні, за дзень выходзілі сотні радкоў. Сцвярджаючы непарушную сувязь, якая звязала яго з роднай зямлёй, Янка Купала быў найперш не паэтам, а чалавекам, што перажывае боль сваёй бацькаўшчыны як уласны. Гэты боль на пятай струной гучыць у яго вершах той страшнай часіны. Пясняр і яго радзіма непадзельны, яны не існуюць, адно без аднаго. І калі здзекваецца нада мною хтосьці, над бацькаўшчынай здзекваецца ён маёй, калі ж над ёй – мяне тым крыўдзіць найцяжэй. Санет «Бацькаўшчына» Янкі Купалы змясціў на старонках нашай нівы ў 16 нумары, які ўбачыў свет 24 красавіка 1915 года. Верш друкаваўся разам з санетам «Чаму?», роспачным пытаннем паэта магутнаму духу чалавека, які здольны скарыць моц прыроды, адкрыць усе яе таямніцы, але бяссільны спыніць сусветны крывавы пажар. Вершы напісаны ў Вільні, якую Янка Купала, падзяляючы лёс суайчыннікаў, гнаных вайной, пакіне праз некалькі месяцаў. Новы творчы этап для Янкі Купалы пачынаецца 29 кастрычніка 1918 года ў Смаленску. У гэты няпросты час, калі рэвалюцыя зламала стары жыццёвы лад, час падзення імперыі многія народы спрабуюць атрымаць незалежнасць, стварыць нарэшце сваю дзяржаву, уласны дом, у якім будуць гаспадарамі свайго лёсу. і Беларусь не застаецца ў баку, робячы першыя крокі на шляху дзяржаўнага будаўніцтва. Словы яе песняроў былі патрэбны як паветра, каб аб'яднаць людзей, абудзіць іх дух, падтрымаць, даць надзею. Зноў пачынае голасна гучаць песня Янкі Купалы, вялікі цыкл з 29 вершаў, напісаных у кастрычніку-снежні 1918 года, слынны даследчык беларускай літаратуры і купалазнавец Уладзімір Гніламёдаў назаве не толькі водгукам на падзеі рэвалюцыі грамадзянскай вайны, але і кардыяграмай духоўнага самапачування самога аўтара, грамадзяніна і патрыёта. На сход, час, у вырай, пчолы, сон, званы, млечны шлях у досвітак, забытая карчма, буралом, грунь, паязджанне, спадчына. Першым творам з гэтай плеяды стане санет для бацькаўшчыны. Пясняр ізноў бярэ заснуўшую было жалейку, каб граць для маці Беларусі, якая адстойвае сваю годнасць і будучыню ў віхуры войн і рэвалюцыі. Упершыню санет быў надрукаваны 10 лютага 1919 года на старонках 8 нумара газеты «Грамадзянін», якую выдавалі сябры беларускай сацыялістычнай грамады ў Вільні ў студзені-сакавіку 1919 года. Цікава, што 7 лютага ў папярэднім нумары ў раздзеле «Зменскага жыцця» «Грамадзянін» паведамляў, там арганізавалася цяпер беларускае літаратурна-навуковае таварыства, у якім актыўную прымаюць чыннасць паэт-грамадзянін Янка Купала і Максім Гарэцкі, каторыя раней праз увесь час акупацыі былі ў Смаленшчыне. У музеі зберагаюцца два аўтографы санета – чарнавы на адным аркушы з санетам «Наша гаспадарка» і белавы з аўтарскай паметай «Янка Купала, Смаленск, 1918 год».
Вы слухалі праект канала «Культура» і дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы «Слухаем класіка».